Assalomu alaykum, muhtaram radio anglovchilar. Anglavatqaningizlar Amerika poytaxti Washingtondan tarqitilayotgan Erkin Asiya radiosining 28-sinfdagi juma kunlik 1 soatlik uyg'urcha anglatishi. Bugungi program riyosatchilik uchun Gulchehra xizmatda. Navbatda bugungi anglatish mazmunlaridan qisqacha ma'lumot berib o'tay. Anglatishimizni oldi bilan dunyo vaziyati, shundaqla Uyg'ur diyoriga doir kundalik qisqa uchurlardan boshlaymiz. Uçurlardan keyin haftalik muhim xabarlar hamda vaqa va mulayiz sayfasi bo'yicha anglatish beramiz. Ularda o'z muxbirlarimiz shundaqla dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyoriy muxbirlarimizdan tafsilli ma'lumotlar anglaysizlar. Muhtaram radio anglovchilar, bugungi 1 soatlik programmamizni yoqtirib anglashingizni umid qilamiz. Diqqatingizga avval o'z muxbirimiz Erkinning tayyorlashidagi kundalik qisqa uchurlar bo'lsin.